على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Birinci əziz qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonrasında hər birinizə zor böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvasıb qoxmağa nəsib edir. Və həqiqətən də Allah Subhanahu Taala mübarək şahında böyük hissindən hörmətliyiz. Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanımızdır. Rəbbimizdən qorxmaq, Allah Taalanın üzərimizdə olan əmrlərini yerinə yetirmək, və nəyi ki, bizlərə qalan edirsən, mənə çəkinməkdən verirsə, o şeylərdən uzaq durmaqla bu sifəti qazmaq olar. Və ələm bilər ki, artıq neçə dərsdir ki, biz bu ahirətə iman ilə bağlı olan mövzuları tutur. Cənnətin vəsfi, cənnətin vəsfi barəsində də danışdı və bitirdik. Allah həmd olsun. Bu günləri inşallah, deməli, qiyamətin böyük əlamətləri barəsində danışacaq. Və ümumiyyətlə, yəni, qiyamətin böyük əlamətləri barəsində hansı mövzular varsa, yəni, burada əsasən, Allah Rasulü Muhammed s.ə.v-nin hədisinə əsasən, yəni, 10 dənə böyük əlamətdir ki, hansı ki, Rasulullah bunları sayıb. Dumanın çıxmasıdır və yaxud da Məsih Dəccəlin gəlməsidir, İsa aleyhissalamın nazilə vücud etməsi, həmçinin Mehdi aleyhissalamın doğması, müsəlmanları birləşdirməsi və həmçində digər əlamətlər ki, hansı ki, Peyğəmbərimiz Muhammed s.ə.v bizlərə o əlamətlər barəsində qədər vermişdir. Deməli, bilin ki, əziz qardaşlarım, qiyamətin əlamətləri ümumiyyətlə qiyamətin əlamətlərini iki hissəyə bölürlər, yəni iki qismə bölürlər. O əlamətlər hansı ki, kiçik əlamətlərdir. Və mən söyləyim, bəlkə bu kiçik əlamətlər ola bilər ki, müəyyən bir zaman, müəyyən bir vaxtlarda təkrarlansın. Məsələn, içkinin çoxalması, yaxud da musiqi alətlərinin çıxması və yaxud da insanların ölüm hadisələrinin çoxalması, müxtəlif xəstəliklərin yayılması, bulamısı kiçik əlamətlərdir ki, Rasulullah Muhammed s.ə.v bizlərə bu barədə xəbər verir. Və bu əlamətlərdən, kiçik əlamətlərdə illərsiz və qarşı baş veri var. Məsələn, Allah Rasulü öz ölümünü haqqında xəbər verməsi və həmçinin müsəlman torpaqlarının genişlənməsi barəsində Peyğəmbər s.ə.v xəbər verməsi və s. əlamətlər hansı ki, alimlər onları qeyd ediblər ki, bəzi əlamətlər baş verir. Digərləri baş verir və illəri də var ki, qiyamətə yaxın bunlar hamısı olacaq. Baş verəcək. Və həmçinin də böyük əlamətlərdir ki, ikinci qisim, bu əlamətlər bərabərdir Allah Rasulü xəbər verir. Lakin bu əlamətlərin sırlama ilə, yəni arzun gəlməsi barəsində tam səhih bir məlumat yoxdur ki, hansı ardıcılığa gələcək bunlar. Hansı ardıcılığa gəlməsi barəsində səhih bir məlumat yoxdur. Deməli, qiyamətin əlamətləri barəsində, yəni bunlar hamısı bu əlamətlər qiyamətə yaxın artıq başlayacaq. Və Allah Rasulü Muhammed s.ə.v buyurur ki, əlamətlərin bir-birinin ardınca gəlməsi ipə düzülmüş mirvarı dənələrinin qırıldığı zaman tökülməsi kimi olacaq? Yəni, ipə düzülmüş mirvarı dənələrinin qırıldığı zaman töküldüyü kimi o qiyamətin əlamətləri, böyük əlamətlər bu cürlə ardıcıl tez-tez gələcək. Yəni, Allah Rasulü xəbər verir ki, yəni, bu əlamətlər o qədər tez olacaq ki, yəni, insanlar ayılacaqlar ki, artıq qiyamətdir. Yəni, bu ardıcılıq o qədər gələcək. Və Rasulullah Əl-Səlləmin hədislərində qiyamətin əlamətləri barəsində gəlib ki, hədislərdə Peyğəmbərimiz buyurur ki, deməli, Xüzeyfə İbn Əsid Əl-Ğifari və Yalan deyir ki, bizlər deyir, qiyamət saatini bir müzakirə edirik. Və bu halda deyir, Allah Rasulü Muhammed s.ə.v yanımıza daxil oldu və dedi ki, bizə nəyə bir müzakirə edirsiniz? Və biz dedik ki, ya Rasulullah, qiyamətin saatini deyir, müzakirə edirik. Və qiyamət gününün də nə vaxt qopmasını bilirsiniz ki, Allah Rasulü Muhammed s.ə.v bilmir. Çünki Cəbrail aleyhissalam nə vaxt ki, onun yanına gəldi və ona iman barəsində, İslam barəsində, ehsan barəsində və həmçin qiyamət saati barəsində soruşanda Allah Rasulü buyurdu ki, soruşan, yəni soruşan bu barədə soruşulandan çox bilmir. Yəni onun tam bilməyi qiyaməti Allah Taala-ya aiddir. Və Lakin qiyamət nə zaman qopacağı bəllidir. Bu 5-ci gündür, cümə günü. Cümə günü baş verməsi hədislərlə sabitdir. Və Rasulullah s.ə.v. buyurur ki, qiyamət saatını müzakirədir və qiyamət saatı sizlər bir 10 əlaməti müşahidə etməyəcəkcə qiyamət qopmayacaq. Və sonra Rasulullah bunları sayır və deyir ki, duhan, yəni dumanın gəlməsi, həmçinin dəccəlin çıxması, dəbbəqliad, yəni yerdən heyvanın çıxması, hansı ki o heyvan çıxdığı zaman kimin mömin, kimin kafir olduğunu ayırt edəcək. Və sonra buyurur ki, Rasulullah s.ə.v. günəşin məqribdən doğması, İsa aleyhisselamın gəlməsi, yerçücü və məcud tayfaların çıxması və həmçinin biri şərqdə, biri qərbdə, biri ərəb yarımadasında yerin batması və bütün bunlardan sonra bir Yəməndən xaric olan oğlun insanları toplamış yerinə bir aparması. Və sonda bilirsiniz ki, Yəmən tərəfdən elə bir külək gələcək ki, bu külək qəlbindən zərrə qədər iman olan hər bir kəsin canını alacaq. Zərrə qədər iman olan hər bir kəsin canını alacaq və yer üzrə ən aşağı səviyyəli insanlar alacaq. Və qiyamət onların üzərində alacaq. Sonra başqa bir hədisdə gəlib ki, Allah Resulü buyurur ki, deməli, əziz qardaşlarım, 6 əlamət, yəni gəlmədən öncə yaxşı əməllər etməyi tələsin Allah Resulü. Bu 6 əlamət hansıdır? Bir duhan, yəni dumanın çıxması, Məsih Dəccəlin gəlməsi, Dabbatul Ard, həmçinin günəşin qərbdən doğması. Bu əlamətlər gəlməmişdən ən öncə deyil, salih əməllər etməyi bir tələsin. Və sonra buyurur ki, 3 şey görüldükdən daha öncə inanmamış və imanında xeyir qazanmamış kimsələrə onların imanı bir fayda verməzdir. Nə zaman? O zaman ki, artıq günəş batdığı yerdən doğacaq. O zaman insanlar iman gətirəcək. Çünki artıq biləcəklər ki, peyğəmbərlər haqqı söyləyirlər. Dəvətçilər doğru deyirlər. Günəşin doğduğu yerdən nə etməsi, batması. Və bir günləri Allah Resulü Muhammed s.ə.v. sahabələrinə sual verək, deyir ki, bilirsinizmi, bu günəş haridir? Və sahabələr deyirlər ki, Allah Resulü daha doğru bilir. Yəni, günəşin hara gelməsini Allah Resulü Muhammed s.ə.v. buyurur ki, Allah deyir, daha sahabələr deyirlər ki, Allah Resulü daha doğru bilir. Və sonra Resulullah Muhammed s.ə.v. buyurur ki, bu günəş deyir, ərşin altına çıxınca qədər gələrdir. Və sonra Allah Taala'nın ərşin altına gələndən sonra səcdəyə edir qadınlarına, Və Allah Subhanahu Taala ona yüksəl dediyi zaman o yenidən bir doğar. Necə ki, bu günləri günəşin doğduğu kimi. Hər biriniz bunu müşahidə edir. Lakin qiyamət günü Allah Taala ona əmr edəcək ki, batdığın yerdən doğ. Harada ki, batınsan, oradan doğ. Günəşə. Artıq bu qiyamətin baş verməsi olacaq. Və Allah Taala da bu barədə Rəhman surəsi 5-ci ayətində buyurur ki, Rəbbinin bəzi qiyamət əlamətləri gələcəyi gün Allah Taala buyurur ki, əvvəlcə iman gətirməmiş və ya imanında bir xeyir qazanmamış şəxsin sonrakı imanı heç bir fayda verməz. Və sonradan bu hadisəni görən, bu əlaməti görən isə nə qədərsi tövbə etsin. Artıq nədir, onun tövbəsindən heç bir faydası olmayacaq. Və həmçinin də insan ölüm anında, ölən zaman artıq bilir ki, ölür, iman gətirirsə, onun o imanının da ona heç bir faydası olmayacaq. Heç bir faydası olmayacaq. Və sonra buyurur ki, günəş də özü üçün müəyyən olunmuş yerdə seyirlərdir. Və bilirsiniz ki, qiyamət günündə günəş və ay Allah Taala'nın əmri ilə cəhənnəmə atılacaqdır. Və birinci əlamət, əziz qardaşlarım, bu duhan, yəni dumanın gəlməsidir, hansı ki Allah Rəsulü Muhammed s.ə.v. buyurur. Duman, ətrafı hər bir yeri dumanın bürüməsi və qiyamət saatından bir qədər əvvəl baş verən böyük hadisələrdən biri də olacaq. Nə Necə ki Allah Teala Duhan surəsində buyurur ki, ya Peyğəmbər, sən deyir, səmanın aşkar bir duman gətirdiyi günü gözlə. İnsanları bu duman bürüyəcəkdir. Bu ağır bir əzabdır Allah Teala buyurur. Və Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, hədisində ki, dumanın bir təsiri müminə bir zövkən kimi olacaq. Lakin deyir, kafirə isə bu daha çox şiddətli olacaq. Yəni, kafir üçün o dumanın təsiri çox ağrıdıcı, çox əzablı olacaq. Hansı ki, qiyamətin öncə o dumanın gəlməsi. Və sonra ikinci böyük əlamət əziz qardaşlarım, bu da Məsih Dəccəlin çıxmasıdır, yəni Məsih Dəccəlin gəlməsidir. Və Məsih Dəccəl adından da gördüyünüz kimi Məsih İsa da var. Bu görə alimlər deyirlər ki, Allah subhanahu taala iki dənə Məsih zikr etmişdir. Məsih İsa əleyhissalam və həmçinin Məsih Dəccəl. Onlardan biri yalnızdan şər gətirəcək. İnsanlara bugünə kimi Adəm övladlarının gördüyü ən böyük imtihan olacaq. Yəni, Adəm övladlarının bugünə kimi gördükləri ən böyük imtihan olacaq. Ən böyük imtihan. Hansı ki, Adəm övladı, yəni Məsih Dəccəl çıxana qədər o cürlə böyük bir fitnəyə imtihana məruz qalmamış. Necə ki, Məsih Dəccəlin fitnəsi ki. Çünki o Məsih Dəccəl Allahın iddiasında olacaq və Allah Teala ona elə bir güc verəcək ki, o istədiyi bir şey eləyəcək. İstədiyini edəcək. Yəni, bu insanlar üçün ən böyük fitnə olacaq. İmtihan olacaq. Lakin, bütün peyğəmbərlər Adəmdən ta Muhammed s.ə.v. bu Məsih Dəccəlin fitnəsi barəsində xəbər verir. Hamısı xəbər verir. Və hamısı da öz qönlərini, öz cəmaatlarını onun şərindən qorunmaq üçün, fitnəsindən çəkilmək üçün xəbərdarlıq edirlər. Və həmçinin Muhammed s.ə.v. Lakin Peyğəmbər s.ə.v. daha ətraflı, daha geniş bir şəkildə onu vəsf edir bizə. Ki, müsəlmanlar özlərini qorusunlar. Və dəccəl sözü alimlər deyirlər ki, bir neçə mənaları var, onlardan biri də yalan danışan, yalancı demək. Yalancı demək, dəccəl sözü. Məsih, niyə görə deyirlər? Məsih olunduğuna, yəni bir gözü yəni kör olduğu üçün məsih olunduğu üçün ona o cürünə ad verilmişdir, Məsih dəccəl. Lakin Məsih İsa niyə görə deyilir? İsa aleyhissalam saçlarının məsd olunduğuna görə. Və həmçində bilirsiniz ki, Allah Teala əziz qardaşlara Məsih Dəccəl barəsində Allah Teala öz kitabında bizə xəbər verməmişdir. Yəni, bu barədə yalnız hədisləri zikr olmuşdur. Və İbn Həcər Rəhməhullah deyir ki, Allah Teala'nın Məsih Dəccəlin ismini Quran-ı Kərimdə zikr etməməsinin səbəbi onun zəlil olması və alçaldılması üçündür. Zəlil olması və alçaldılması üçündür. Və bilirsiniz ki, qiyamətdən öncə Məsih Dəccəl öz fitnəsini yayacaq. Və həmçində Allah Rəsulü Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm əziz qardaşlarım, Məsih Dəccəlin fitnəsindən bizləri qoruyub və bizə elə bir zikirlər öyrədib ki, onları etməyi bizlərə əmr edib ki, o zikirləri edin və hətta sahabələr deyirlər ki, İbn Abbas radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm namazın sonunda dörd şeydən Allahı sığınardı və bu duanı da Quran surəsini bizlərə öyrətdiyi kimi öyrədib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Təsəvvür edir, Quran surəsini bizlərə öyrətdiyi kimi bu zikir öyrədər bizlərə. Allahumma inni a'uzubikə min azabil qabr, min azabil cəhənnəm, min fitnətil məsih dəccəl, min fitnətil məhiyyə və nəməd, ölümün, həyatın fitnəsindən, məsih dəccəlin fitnəsindən, qəlb fitnəsindən və bu dörd şeydən Allah Rasulü Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm Allahı sığınar və sahabə edir ki, Quran surəsini öyrətdiyi kimi öyrədər. Yani Jordan'dan gelen bunlar hürriyetle, bundan beri ki bunun sarmama örgüsünden ve her defada birisi ki taşındıktan sonra hamı okuma koyuyor. Eğer birisi çevirir ki hamı okuyur. Hatta namazın sözleri ki var, hansı ki o namazın sözlerinde örgülenmek için, yani örgülenen insanı asan da olsun diyene en yüngül, mesela en kısa sure koyulurlar, İhlas suresi. Ve hepsinde kısa şekilde deyilir ki rahat şekilde örgülensin. Ve orada böyle bu zikir qeyd olunur. Orada böyle namazdan, yani salamdan qabaq bu zikiri söylemeyi bizlere Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem emretmiştir. Həmçinin də əziz qardaşlarım Məsih-i Dəccəldən qorunma yolunu da göstərir. Və Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim bu surəni oxuyarsa Məsih-i Dəccəldən qorunma, Dəccəl çıxdığı vaxta yetişərsə. Və gəlir ki, Əbu Dərdə rəziyallahu anh deyir ki, Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm Kəhf surəsinin əvvəlindən 10 ayə əzbərləyərsə, Məsih-i Dəccəlin fitnəsindən qorunmuş olacaqsan. Və sonra buyurur ki, kim Dəccəlin ateşi ilə qarşılaşarsa Allahdan yardım istəsin və Kəhf surəsinin ön ayələrini oxusun. Ön ayələrini, yəni əvvəl ayələrini. Və ona görə də deyir ki, o ateş ona İbrahim əleyhissalamın ateşin sərin və salamat olduğu kimi onun üçün sərin və salamat olar. Bilirsiniz ki, onun fitnəsindən biri də onunla bərabər cənnət və cəhənnəm olacaq. Onun cəhənnəm kimi göstərdiyi cənnət, cənnət kimi göstərdiyi isə cəhənnəm olacaq. İnşallah ki, deyək ki, bu dərs yox, gələn dərs Allah, Allahın izniyle bu hədisləri zikir edəcək. Və Kəhf surəsini bilirsiniz ki, cümə günü, yəni cümə axşamından, dördüncü gün axşamından, məğribdən sonra cüməyə qədər bu surəni oxumaq sünnədir. Və Allah Resulü Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, kimdir bu surəni oxuyarsa onun durduğu yer ilə ətif, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Kəbəni qəsd edir ki, bir nur saçar. Kəhf surəsini hər gün oxumaq, yəni cümə günləri oxumaq. Ona görə də çalışın bu surəni oxuyun. Və həmçinin də kim ki əvvəl 10 ayətlərini və yaxud da axır 10 ayəsini əzbərləyərsə, o insan Məsih Dəccəlin fitnəsindən qorunacaqdır. Və həmçinin də gəlir ki, deməli, əziz qardaşlarım, Məsih Dəccəlin haradan çıxması barəsində də həmçinin Allah Resulü Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm bizlərə xəbər verir. Deməli, hədisdə zikir olmuş ki, qardaşlarım, Dəccəl bir şərq ölkəsində deyil, meydana gələcəkdir. Və Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm oranın adını da deyil, orada bir Xurasan adlanır. Və abırsız və həyatsız insanlar deyil, ona qoşulacaqlar. Və başqa rəvayətdə gəlir ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, ona bir qoşulanların üzləri bir qalxanın dərsi kimi olan bir qövm olacaq. Başqa bir hədisdə gəlir ki, Allah Resulü Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, deməli, şərq ölkələrinin birindən və Resulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, oranın adı Xorasandır və gəlir ki, hədisdə ki, İsfahandan 70 min ona dəstək olan birinci növbədə yahudlar qoşulacaq İsfahandan. İsfahan da bilirsiniz, dağdır. Və gəlib hədislərin başqa bir ləfzində ki, şübhəsiz ki, bu İsfahandan çıxacaqdır. Həmçinin hədislərdə zikr olunur ki, Kufədən çıxacağı da söylənir. O başın daha doğru olan İsfahan ən çox və həmçinin Xorasandır. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, oradan çıxacaq. Və niyə ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, 70 min deməli, yaşı rəngdə Persiya əbasıdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əbanın adını da çəkir. Yaşıl rəngdə Persiya əbasına bir bürünmüş İsfahan yahudlərdən 70 min nəfər ona qoşulacaq. Ona kömək edəcəklər. Və həqiqətən də qardaşlarım, əgər özünüz internetə girib maraqlansanız, deməli hətta İsfahanda bu dəqiqə arası 15-20 mindən çox Yahudi yaşayır, İsfahanın özündə. Və demək olar ki,
onların orada büyük bir əraziləri, məntəqələri var. Hətta mən maraqlandım, tarixçilərdən biri qeyd edir ki, deyir ki, o öz əsərində yazanda qeyd edir ki, İsfahana Yahudistan adlandırır. Yahudistan. Yəni, o qədər bir orada Yahudlar çox İsfahanda. Və Peyğəmbər s.ə.v. də buyurur ki, həqiqətən də avarsız və həyatsız insanlar ona qoşulacaq. Və bilirsiniz ki, Məsih Dəccal çıxdığı zaman ən çox ona itaat edən və ona tabi olanlar elə Yahudlar olacaq. Hansı ki, ona tabiçiliyi göstərəcək. Və bir də ən çox ona tabi olanlar qadınlar olacaq. Qadınlar hansı ki, onun fitnəsinə aldanacaq. Və sonra əziz qardaşlarım, burada deməli Məsih Dəccəlin vəsfi barəsində gəlir. Vəsfi barəsində gəlir ki, deməli Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, saçları deyib qıvrım, sağ gözü kör olduğunu buyurur. Və sonra Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm öz qövmünün cahiliyə zamanı yaşadığı bir adamın adını çəkir və deyir ki, ona bənzər, İbn Qafana bənzər. Bu adam da, deməli, Abdul-Uzza İbn Qatan, deməli, cahiliyə dönəmində yaşayıb, o vaxtda ölən bir insandır. Sadəcə Peyğəmbər s.ə.v. onun ismini çəkərək ona oxşadığını söyləyir Məsih Dəccəl. Saçlarının qıvrım olması, sağ gözünün kör olması, sol gözü də, yəni hədislərdə zikr olunur ki, qüsurlu olur. Sağ gözü kör olsa da, sol gözü qüsurlu olur. Hətta Allah Rasulü Muhammed s.ə.v. buyurur ki, üzüm giləsi kimidir, dənəsi kimidir. Və bilirsiniz ki, Allah Rasulü Muhammed s.ə.v. mən yuxusu da vəhiy edir onlara. Peyğəmbər s.ə.v. yuxusunda görmüş onu, Məsih Dəccəli. Və xəbər vermişdir ümmətinə və sonra yenə də orada da söyləyir ki, o İbn Qatana bənzəyir. Ona oxşayır. Və həmçində deməli, qardaşlarım Məsih Dəccəl bəzi rəvayətlərdə deməli, ola bilər ki, kimsə oxusun, sol gözünün zikr olunur ki, sol gözünün bir kör olması. Lakin Buxar Müslümdə keçən hədislərin əksəriyyətində sağ gözüdür. Buxar və Müslümdə keçən hədislərin əksəriyyətində sağ gözü olmasıdır. Və burada İmam Nəvvi Rəhməhullah qeyd edir ki, deməli ki, Məsih Dəccəlin, yəni həm sağ gözünün məhz olması və həmçində sol gözünün də qüsurlu olması və həmçində digər bir o gözünün hansı ki, o görən gözü var, onun deyir ki, sanki bir nuru bir sönmüş olacaq. O nuru sönmüş olacaq. Və Allah subhanahu taala o Məsih Dəccəli elə etmişdir ki, möminlər onu tanıyacaq. Möminlər onu tanıyacaqlar və o əlaməti Allah taala elə edib ki, yalnız möminlər bilir. O da onun alnında kəf, fə, həmçin ra hərflərinin yazılması, yəni kəfə, kafir sözünün yazılmasıdır. Bunu ancaq mömin görürsün, mömindən başqa heç görməyəsin. Yəni Allah taala elə edəcək ki, onu fitnəsindən qorunmaq üçün mömin onu görəcək. Və həmçində gəlir ki, hədislərdə İbn Ömərdən, həmçə Ənəs İbn Məlik və Cəlan Anhudan və həmçə digər sahabələrdən ki, Dəccəlin iki gözü arasında kafir yazılmış. Oxuya bilən və həmçə oxuya bilməyən hər bir mömin bu kəlmə oxuyacaq. Yəni ki, oxuya bilən, bilməyən olur ki, ərəb bunu bilən, bilməyən. Fərq edir. Allah Subhanahu elə edəcək ki, mömin onu biləcək. Bu Məsih Dəccəl ki, var. Bu Məsih Dəccəlin gəlməsi məsələn bilirsiniz ki əhlüsünlə etiqadıdır ki İsa aleyhissalam gələcək və Allah subhanahu onun dərgahına qaldırır və qiyamətdən öncə gələcək və həmçin bunu kimlər inanır? Xristiyanlar da bilirlər ki İsa aleyhissalam gələcək onlar da nə inanırlar? Və həmçin də Məsih Dəccəlin
gelmesini de diğer dinler de verir. Mesela antikristiler de var. Onlar da bilirler ki böyle bir şey gelecek. Kıyameti yapmak. İnsanlar için büyük bir fitne olsa. Lakin onlarda təhrif olunur və s. kimi formaları səhih olan, doğru olan görüşlərə hansı ki Allah Resulü Muhammed s.a.v. bizlərə xəbər verir. Yəni, bu məsələlər elə bir məsələlərdir ki, qeybi olan məsələlərdir. Mümkün deyil ki, insan öz ağlıqla düşünür bu şeylərdən xəbərdar olsun. Yəni, Allah Resulü Muhammed s.a.v. elə bir şeylər haqqında xəbər verir ki, elə bir şeylər xəbər verir ki, digər dinlərdə də bu var. Digər dinlər də bu şeyləri bilirlər. Məsələn, qiyamətin əlamətlərindən inşallah olaraq hissəcəyik hamısını. İsa Aleyhisselamın öz olur, Mehdi Aleyhisselamın doğulmasının, həmçinin də Yahudlərlə olan döyüş, onların o Qarqad adında ağacdır, hamısı ki, çoxaldırlar. Allah Resulü Muhammed s.ə.v. buyurur ki, o ağacdan başqa hər bir canlı, məxluq, Allahın yaratdığı Yahudləri sınacaq. Deyəcək ki, mənim arxamda Yahudu var, gəl onu öldür. Lakin bir dənə ağacdan başqa. Bu günləri də oraları çoxaldırlar. Hətta mən bu yaxınlarda Rus kanallarının birində belə bir veriliş baxdım ki, o ağacı əkin çoxaldırlar yavrular. İsrailə. Yəni, onlar da bilirlər. Onlar da onu bilirlər. Yəni, istəyənlər ki, internetə baxa bilər. Yəni, ona görə də bu məsələlər, əlhamdülillah ki, hamısı Allah Resulü Muhammed s.ə.v. özündən deyil, Allahdan bir vəhiy olaraq, çünki onu zəyə sahib bilənməzdir onları. Və onları Allah xalama xərəlir. Və sonra gəlir ki, rəvayətlərdə ki, iki gözünün arasında kafir yazılmışdır. Və Allah Resulü Muhammed s.ə.v. hezalayaraq deyir, kəfəra, yəni bu cürəndə yazılacaq. Və İmam Nəvi Rəhməllah deyir ki, alimlərin üzərində ittifak etdiyi bu görüş, bu yazının həqiqət olduğudur. Allah bu yazının dəccənin kafir, yalancı və batıl olduğunu ortaya çıxarmaq üçün bir əlamət etmişdir. Oxuma və yazma bilən və bilməyən hər bir növünü bu yazmaq yazar. Onunla imtihan etmək istədiyi asir kimsələrdən də bunu da Allah xalı gizləyəcək. Yalnız və yalnız möminlər gəlir. Həmçinin dəyərli qardaşlarım, Məsih Dəccəlin girə biləcəyi və həmçinin girə bilməyəcəyi ərazilər olacaq ki, hansı ki Peyğəmbərimiz xəbər verir bu arada və yeryüzündə elə bir yer olmayacaq ki, o Məsih Dəccəl ona girməsin və öz fitnəsini yaymasın. Və gəlir hədislərdə ki, 4 dənə yer istisna olmalıdır. Kəbədir, Məsud-ül Həram, Mədinədir, Mədinə şəhəri, Məhcid-ül Əqsadı, Qüdüs və həmçinində Turdalı. Həmçinində Turdalı. Yəni, bir çox hədislərdə o üçü qeyd olunur. Lakin başqa rəxsdə gəlir ki, həmçinində Turdalı, hansı ki, o Yavuz-Məcud tayfası çıxacaq, Yavuz-Məcud. Yəni, İsa Aleyhisselamla bərabər möminlər o Turdalının içində gizlənəcəklər. O tutdağın içərisində gəlir, Allah-u Teala o yazıcı məcud tayfasını məhv edəndən sonra çıxacaqlar, ondan sonra dəccəl öldürüləcək və tutdağına da gəlməyəcək. Və deyir ki, Rasulullah s.ə.v. dəccəl haqqında xəbər verir ki, dəccəl Mədinənin yaxınlığına gələcək və hündür bir təpənin üzərində dayanaraq Allah Rasulullah Muhammed s.ə.v.nin ağ qəsrinə baxacaq. Yəni, bu dəqiqə samadan, yəni kosmosdan çəkəndə Məkkənin Mədinə ağabba qoyacaq. Mərmə olduğunca. Və deyə də deyir, hədisdə də belə zikir olunur. Əhmədin ağ qəsri. Və sonra dəccəl bir uxud çağır, dağına çıxacaq, Mədinəyə baxacaq və deyəcək ki, bu ağ qəsri görürsünüzmü? Bu bir Əhmədin məscididir. Sonra Mədinəyə tərəf gələcək və hər iki qapısında da Allah-u Teala mələklər göndərəcək ki, o mələklər imkan verməyəcək onlara daxil olmasına. Ondan sonra Mədinə 3 dəfə sarsıntı keçirir, yəni sirkələnəcək. Münafiq kişi və qadın, fasik kişi və qadın hamısı oradan çıxıb gələcək Məsih Dəccəlin ətrafına, yəni ona boşalacaq. Sonra hədisdə zikr olunur ki,
kişi evdə öz qadınını bağlayacaq ki, əllərini ayağlanır. O gelir onun dəstəsindən qoşulmasın. Məsih gəlir. Yəni o qədər onun fitnəsi böyük olacaq və inandıracaq insanları inandıra biləcək. Yəni istədiyini eləyəcək. Hətta indi oxuyacaq inşallah yəni ki, gələn dərs gələcək anasının, atasının yanına deyəcək ki, basın oğlunuzu dirildirəm. İnanacaqsın mı? Deyirlər ki, bəli, dirildəcək. Yəni bu cürdən Allah Taala ona bu etməyi, bu şeyləri etməyi ona bu cürdən güc verəcək. Abu Bakr radiyallahu anhu gələn hədisdə isə Allah Rasulü buyurur ki, Məsih Dəccəl Mədinəyə girməz. O zaman Mədinənin 7 dənə qapısı olacaq və hər qapısında da 2 dənə mələk dayanacaq. Və başqa rəvayətdə gəlib ki, Dəccəl Kəbəyə və Beytül Məqdisə girməz. Və başqa rəvayətdə dediyimiz kimi 4 dənə yerə girə bilməyəcək. Və bu 4 dənə yer Kəbə, Məscidül Nəbaviyyə, Məscidül Əqsa və həmçinin də Tur dağı olacaq ki, hansı ki, əziz qardaşlarım, Məsih Dəccəl ora girə bilməyəcək. Məsih Dəccəl ora girə bilməyəcək. O ki, qaldı qardaşlarım, Məsih Dəccəlin bilirsiniz ki, bu barədə yeganə sahabədir ki, hansı ki, bilirsiniz ki, həmişə sahabələr Allah Resulü Muhammed s.ə.v.dən rəvayət edir. Sahabi Abu Hurayra radiyallahu anh dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurdu. İbn Ömər dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurdu. Lakin bu yeganə bir hədisdir ki, Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem həmin o sahabədən rivayətdir. Təmim Əd-Dar adında sahabə və xristiyan olur. Xristiyan olur, sonradan İslamı qəbul edir. Və inşallah ki, bu xiyazıq böyük bir hədisdir. Və həmin hədisdə o sahabə gəlir, danışır və deyir ki, ya Resulallah, gəmi ilə gedirdi və tufan olur və gəmimiz gəlir, adaya düşür. Və həmin adada da o Məsih Dəccəli görür və Məsih Dəccəl ona Peyğəmbər haqqında xəbərlər verir. Deyir ki, belə bir insan çıxır, o deyir ki, yəni çıxır, Mədinədədir, dəvət edir insanlara və s. Yəni, o da deyir ki, Məsih Dəccəli deyir ki, Besmənin çıxılığına da çox az bir vaxt qalır. Ona görə də bu hədis ona dəlalət edir və Allah Rəsulü Muhammed s.ə.v. danışdıqdan sonra Peyğəmbər s.ə.v. ona sahabələrə danışır. Deyir ki, bu danışdığı təmin əddarın, mənim sizə dediklərimlə üst-üstə düşür. Yəni, eynidir. Və bu qədər, əziz qardaşlarım, Allahın izni ilə növbəti dərsimizdə inşallah Məsih Dəccəlin barədə gələn hədisləri və onun fitnəsi barəsində olan hədisləri qeyd eləyəcək inşallah. Və həmçində İbn Səyyad adında bir nəfər olur, İbn Səyyad. Bir çox sahabələr onun dəccəl olması barəsində anlayıcıdır. Hətta gəlir ki, döyüşlərin birində öldürülür. Lakin sahabə İbn Ömər deyir ki, biz nə ölən tərəfdə, nə də öldürüb bu tərəfdən bir onun cəsədini tapmadıq. İnşallah onun barəsində danışacaq.
İnşallah.
Allah Subhanahu taala dua edirəm ki, Allah taala bu dərslərimizi Muhammed ümməti üçün